คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ขณะที่ออสเตรเลียยังคงปิดพรมแดนระหว่างประเทศอยู่ตอนนี้ใครบ้างที่เดินทางเข้ามาในออสเตรเลียได้โดยอัตโนมัติใครต้องขออนุญาตเดินทางเข้ามาจะขอวีซ่าเรียนวีซ่าทำงานวีซ่าคู่ครองหรือแม้แต่วีซ่าท่องเที่ยวของออสเตรเลียนั้นยังทำได้ไหมในขณะนี้และเดินทางเข้ามาได้หรือเปล่าคุณกนกวรรณสุโพธยานทนายความด้านกฎหมายการเข้าเมืองและตัวแทนดำเนินการด้านวีซ่าจากนครซิดนีย์จะมาอธิบายในประเด็นเหล่านี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
ตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่จะเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียได้บ้างคะอันนี้ได้ยินมาว่าเฉพาะคนที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้วก็ผู้อยู่อาศัยถาวรตอนนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาได้เนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่แล้วกันกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ไม่ต้องขอยกเว้นคือสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากคนที่เป็นพลเมืองของที่นี่นะคะหรือที่เราเรียกว่า Australian Citizen เนาะแล้วก็Permanent Resident หรือคนที่มีวีซ่าอยู่ที่นี่ถาวรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนนิวซีแลนด์ที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะเป็นครอบครัวของคนที่เป็นพลเมืองหรือคนที่อยู่ที่นี่ถาวรนะคะคำว่าครอบครัวในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงสามีภรรยาหรือคู่ครองที่แบบไม่ได้จดทะเบียนที่เราเรียกว่า de facto partner นะคะหรือว่าลูกหรือว่าคนที่ดูแลลูกLegal Guardian นะคะ
ค่ะเรียกว่าค่อนข้างที่จะจำกัดมากเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้เป็นพ่อแม่อะไรอย่างนี้ก็มาไม่ได
้พ่อแม่มาไม่ได้ค่ะแต่ว่าคนที่เป็นแฟนอย่างเงี้ยมาได้นะคะลูกมาได้พ่อแม่คือรัฐบาลก็กำลังดูอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาก
ลุ่มคนที่เข้ามาได้เนี่ยนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นเป็นพลเมืองที่นี่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่นี่แล้วขั้นตอนเวลาเดินทางเข้ามาเนี่ยตอนนี้เป็นไปตามปกติหรือเปล่าคะก็คือจองตั๋วเครื่องบินเข้ามาได้เลยหรือว่าคนกลุ่มนี้จะต้องยื่นขออนุญาตหรือยื่นอะไรเพื่อจะเข้ามาไหมคะ
คนกลุ่มที่ไม่ต้องขอยกเว้นอะไรเลยคือสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเนี่ยณตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษเรียกว่า Australia Travel Declaration คือเหมือนกรอกข้อมูลยืนยันว่าเราจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะต้องมีผลตรวจเทสว่าเราไม่มีโควิดนะคะผลตรวจนี่ก็จะต้องอยู่ในระยะเวลา72ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะ
ที่เพิ่มเข้ามาก็ต้องเสียค่ากักตัวในโรงแรมด้วยเวลาที่มาถึงแล้ว ใช
่แล้วค่ะใช่แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะมีกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้ามาได้เลยจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะคนกลุ่มนี้ก็ต้องแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงต้องการที่จะเข้ามานะคะขอย้อนกลับไปในส่วนของครอบครัวนิดนึงที่เมื่อกี้แจ้งว่าจะมีคู่สมรสคู่ครองที่แบบไม่ได้แต่งงานมีลูกแล้วก็มี legal guardian เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าจะต้องเป็นคนที่ถือวีซ่านะคะวีซ่า partner visa หรือวีซ่าลูกอะไรพวกนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่สมรสหรือคู่ครองที่ยังไม่ได้ถือวีซ่าพวกนี้เนี่ยเช่นอยากจะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้ก็ยังต้องขอ exemption นะคะก็คือต้องขอยกเว้นก่อนที่จะเข้ามาได้นะคะก็คือต้องโชว์ว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนที่นี่นะคะเช่นใบเกิดใบแต่งงานหรือว่าหลักฐานความสัมพันธ์นะคะ
เขาก็จะพิจารณาเป็นกรณีไป
ใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดมีหลักฐานความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะเช่นใบแต่งงานอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะได้เข้ามาก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงหรือว่าเป็นลูกอย่างเงี้ยในขณะที่คนที่มีความสัมพันธ์กับคนที่นี่แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเราเรียกว่า de facto partner เนี่ยวิธีการพิสูจน์ความสัมพันธ์นี่ก็จะยากนิดนึงเกือบจะเหมือนหลักฐานความสัมพันธ์ของวีซ่าคู่ครองนะคะ
คนที่สมมติว่าเป็นนักเรียนมีวีซ่าอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ทำงานมีวีซ่าชั่วคราวอยู่ในออสเตรเลียแล้วตอนนั้นกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างประเทศแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เดินทางกลับเข้ามาได้ไหมคะ
ต้องขออนุญาตค่ะนะคะจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอ travel exemption ในกรณีของคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนเลยเนี่ยแล้วไม่มีเหตุผลน่าเห็นใจอะไรเลยเนี่ยก็น่าจะยังเข้ามาไม่ได้นะคะก็จะมีที่รัฐบาลกำหนดไว้ณเวลานี้เนี่ยก็คือคนที่เรียนในสายทางการแพทย์อะค่ะหมอพยาบาลทำฟันที่อยู่ในลักษณะการเรียนของ2ปีสุดท้ายนะคะแล้วก็มีเหมือนโรงพยาบาลรองรับที่กำลังจะเข้าไปฝึกงานอะไรประมาณเนี้ยนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะขอ exemption ได้แต่ก็ยังต้องขอนะคะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มของคนที่ทำปริญญาเอกทางด้าน research นะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ควรจะต้องมีเอกสารจากทางรัฐบาลสนับสนุนว่าโอเค research หรืออะไรแล้ววิจัยที่จะต้องทำเนี่ยมันสำคัญแล้วมันก็จะช่วยในการพัฒนาประเทศอันนี้คือส่วนของวีซ่านักเรียนนะคะ
แล้ววีซ่าทำงานนี่แหละค่ะ
วีซ่าทำงานก็คนที่จะขอ exemption ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่อยู่ในสาขาอาชีพที่รัฐบาลต้องการณเวลานี้เขาเรียกว่า critical occupation ซึ่งก็จะเป็นพวกหมอเอนจิเนียร์บางประเภทแล้วก็พยาบาลนะคะ social worker ตอนนี้ก็ได้ social worker ภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีคะ
ก็นักสังคมสงเคราะห์
ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นนะคะมี18อาชีพนะคะที่อยู่ในลิสต์ที่ถ้าเกิดใครคิดว่าโอเคเราอาจจะมีวีซ่าทำงานแล้วก็อยู่ในลิสต์นี้ก็ลองเข้าไปดูนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้เราไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความจำเป็นจริงๆแล้วนายจ้างเราเนี่ยสามารถเขียนเอกสารสนับสนุนได้ก็ลองได้ค่ะถูกปฏิเสธก็ไม่ได้กระทบในส่วนของวีซ่าหรืออะไรนะคะแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยก็จะต้องเป็นความจริงนะคะ
แล้วทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่มีวีซ่าเนี่ยนะคะมีถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าอยากจะสมัครวีซ่าเรียนมาเรียนในออสเตรเลียอันนี้ยังทำได้อยู่หรือเปล่าคะ
ยังยื่นได้ค่ะแล้วก็ทาง immigration เนี่ยเขาก็ยัง process อยู่นะคะจุดประสงค์ของเขาที่เขา process อยู่เนี่ยก็เพื่อที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ travel ban มันหมดไปก็คือ border เปิด flight มาได้ปกตินักเรียนกลุ่มนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิด travel ban ยังไม่หมดเนี่ยก็คือยังต้องขอ travel exemption ถ้าเกิดไม่ได้ travel exemption เนี่ยก็คืออาจจะต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนหรือว่าถ้าวีซ่าหมดอายุในระหว่างที่ยังอยู่ที่ประเทศไทยคือยังเข้ามาไม่ได้ก็คงต้องสมัครใหม่นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าวีซ่าอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าการที่เข้ามาไม่ได้หรือว่าผลกระทบของการที่จะต้องยื่นวีซ่าตัวใหม่เนี่ยมันมาจากผลกระทบของโควิดนะคะ
แล้วในแง่ของเรื่องวีซ่าทำงานต่างๆล่ะคะตอนนี้เนี่ยเขายังรับสมัครอยู่ไหมคะ
เขายังรับสมัครค่ะแต่ว่าเคสที่จะได้รับการ process เนี่ยก็จะเป็นเคสที่อยู่ใน critical occupation นะคะซึ่งกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า priority migration skilled occupation list นะคะPMSOL นะคะ PMSOL นะคะซึ่งถ้าเป็น occupation กลุ่มนี้เนี่ยแล้วมีเอกสารจากนายจ้างที่จะสนับสนุนเนื่องจากคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรที่ตอนนี้รัฐบาลต้องการเนี่ยก็จะได้รับการ process แต่ว่าก็จะต้องได้ travel exemption เหมือนกันนะคะไม่ได้แปลว่าโอเคถ้าได้วีซ่าแล้วจะสามารถเข้ามาได้เลยก็ยังต้องขอ travel exemption นะคะ
มีคนมาสอบถามทางฟอรัมต่างๆของคนไทยเนี่ยนะคะว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีคนมาประกาศรับสมัครหาคนงานไปทำฟาร์มในออสเตรเลียบอกว่าจะได้เดินทางกลางปีนี้เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าอ้าวให้รีบสมัครเลยนะรีบเสียเงินเลยนะเดี๋ยวจะได้มาละเดือนพฤษภาคมมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณกนกวรรณคิดว่าเป็นเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่าคะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าวีซ่าที่ เข้ามาประกาศรับสมัครงานเนี่ยคือวีซ่าอะไรนะคะมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่จะเป็นการหลอกลวงเพราะว่าวีซ่าทำงานไม่ได้ขอกันได้ง่ายๆอย่างแรกเลยที่คนที่สนใจเนี่ยหรือไปเจอประกาศแล้วอยากจะสมัครหรือว่าอยากจะเสียตังค์เนี่ยถามนิดนึงว่าวีซ่าที่เขาเสนอมาเนี่ยคือวีซ่าตัวไหนนะคะวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยสับคลาส600เนี่ยทำงานไม่ได้วีซ่าที่เป็นวีซ่าที่นายจ้างสปอนเซอร์ให้มาทำฟาร์มเนี่ยก็ไม่ได้ขอกันได้ง่ายๆผู้สมัครเนี่ยก็จะต้องส่งเอกสารการศึกษาเอกสารการทำงานผลภาษาอังกฤษหลายๆอย่างถ้าคนที่เข้ามาประกาศรับสมัครเนี่ยเขาไม่ได้ขออะไรเลยนอกจากเงินจากเราเนี่ยก็คิดไม่ได้เลยค่ะว่าน่าจะถูกหลอกนะคะถ้าเป็นวีซ่านักเรียนนะคะหลักๆเลยก็คือต้องมาเรียนไม่ใช่มาทำงานนะคะก็คือเรียนก่อน full time ที่เหลือเวลา40ชั่วโมงต่อ2 week เนี่ยทำงานได้นะคะหรือว่าทำงานได้เต็มเวลาช่วงปิดเทอมนะคะแต่ว่าเอกสารที่จะต้องยื่นให้ immigration หรือว่าเอเจนต์ที่เขาเดินเรื่องให้เราเนี่ยเขาก็ต้องขอเอกสารหลายๆอย่างนะคะซึ่งถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าขอแต่เงินกับพาสปอร์ตเนี่ยก็น่าจะเป็นการหลอกลวงแล้วล่ะค่ะ
อืมค่ะอันนี้ก็จะต้องดูกันดีๆทีเดียวนะคะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ทีนี้เรื่องวีซ่าท่องเที่ยวนะคะมีคนถามเข้ามาเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทาง Immigration Australia เนี่ยยังเปิดให้สมัครวีซ่านี้อยู่หรือเปล่าพวกวีซ่าท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็คือเดินทางมาไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
เปิดไหมเปิดค่ะสมัครได้นะคะส่วนถ้าได้วีซ่าแล้วจะได้มาหรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปดูอีกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่ได้ทัวริสต์วีซ่าเนี่ยเขาคือใครนะคะถ้าเกิดเขามีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นออสเตรเลียนซิติเซนหรือเพอร์มานเนนต์เรสซิเดนต์นะคะเช่นเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคู่ครองแบบที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าเป็นลูกอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ยังขอเอ็กเซมชั่นที่จะเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรน่าเห็นใจใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้มานะคะได้วีซ่าแต่ไม่ได้มา
ในส่วนที่คุณกนกวรรณกล่าวไปเนี่ยนะคะวีซ่าคู่ครองเพื่อที่จะมาหาแฟนที่นี่แฟนอยู่ที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือทางนั้นเขายังเปิดรับสมัครอยู่แล้วก็คือมีบางกรณีที่เดินทางเข้ามาได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวีซ่าคู่ครองเนี่ยถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดยื่นแบบนอกประเทศเนี่ยก็จะเรียกว่าวีซ่า309นะคะพาร์ทเนอร์วีซ่าแบบ temporary หรือว่าแม้กระทั่งบางคนที่ไปติดอยู่นอกประเทศแล้วก็ได้วีซ่าที่เป็นวีซ่าถาวร นะคะที่เรียกว่า subclass 100นะคะหรือคือใครก็แล้วแต่ที่ถือพาร์ทเนอร์วีซ่าแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์วีซ่าชั่วคราวพาร์ทเนอร์วีซ่าถาวรเนี่ยไม่ต้องขอ exemption เข้ามาได้เลยนะคะ
แล้วถ้าสมมติว่ายังไม่ได้มีวีซ่าตัวนั้นเนี่ยนะคะอันนี้คือจะเพิ่งเริ่มสมัครเริ่มกระบวนการแรกเลยคือทาง immigration เขายังเปิดให้สมัครได้ใช่ไหมคะ
เขายังเปิดค่ะแล้วเขาก็พิจารณาด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดได้วีซ่าก็คือเข้ามาได้ถ้ายังไม่ได้วีซ่าก็ถ้าอยากมาก็ต้องลองขอ tourist visa นะคะแล้วก็ยื่น travel exemption นะคะแต่ว่าถ้าเกิดได้วีซ่าแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแล้วนะคะ
คนที่ได้วีซ่าออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะคะอยู่ในออสเตรเลียแล้วเนี่ยทางเราก็ได้ยินมาว่าทาง immigration ของออสเตรเลียเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในบางกรณีนี่คือไม่ต้องออกไปต่างประเทศเพื่อจะต่อวีซ่าคือในบางตัววีซ่าเนี่ยจะมีการบอกว่าจะต้องไปต่างประเทศแล้วก็กลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณกนกวรรณช่วยอธิบายเรื่องนี้นิดนึงสิคะ
ส่วนใหญ่คนที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องออกไปยื่นวีซ่าจากนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่า no further stay นะคะเงื่อนไข8503เป็นส่วนใหญ่นะคะในกรณีนี้เนี่ยคือคนที่ติดคอนดิชันนี้เนี่ยจะต้องยื่นขอเวฟเวอร์ก่อนเวฟเวอร์ก็คือยื่นขอยกเว้นเงื่อนไข8503นี้ก่อนนะคะถ้า immigration เขาอนุมัติเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมองหาวีซ่าตัวอื่นที่จะยื่นในประเทศออสเตรเลียได้นะคะซึ่งจะเป็นวีซ่าอะไรก็ต้องแล้วแต่บุคคลคนนั้นว่าเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนนะคะเช่นคนที่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยวีซ่าท่องเที่ยวของคนไทยบางคนเนี่ยก็จะมีติด8503อยู่คนกลุ่มนี้ก็ต้องยื่นขอยกเว้น ื่อนไขตัวนี้ก่อนนะคะถ้าได้รับอนุมัติก็สามารถยื่นวีซ่าท่องเที่ยวตัวถัดไปหรือว่าถ้าเกิดต้องการจะเป็นนักเรียนแล้วเข้าเงื่อนไขทุกอย่างของการเป็นนักเรียนก็อาจจะยื่นขอวีซ่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะเรียกว่าก็จะต้องมีการยื่นขอแต่ว่าไม่ได้ได้เลยโดยอัตโนมัติ
ไม่ได้เลยค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดยื่นขอยกเว้น8503แล้วไม่ผ่านนะคะหรือว่าไม่ได้ยื่นเนี่ยการยื่นวีซ่าตัวใหม่ในประเทศออสเตรเลียก็จะเป็น invalid application นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่immigration เขาก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะในการขอเวเวอร์ตัวนี้นะคะการขอยกเว้นเงื่อนไขตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาก็เข้าใจคนบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถออกไปได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่วิธีการพิจารณาของเขาไม่เข้มเหมือนช่วงที่ไม่มีโควิด
ปัญหาเรื่องวีซ่าของคนไทยในออสเตรเลียตอนนี้ที่ติดต่อเข้ามาให้ช่วยในฐานะที่คุณกนกวรรณเนี่ยเป็นตัวแทนดำเนินการเนี่ยนะคะช่วงนี้ที่พบบ่อยๆจากสถานการณ์โควิดนี่คือเรื่องอะไรบ้างคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวีซ่ากำลังจะหมดค่ะจะต่อวีซ่าอะไรดีคะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็หนึ่งต้องดูเงื่อนไขของวีซ่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะถ้าไม่มีเงื่อนไข no further stay เนี่ยก็สามารถยื่นขอได้นะคะถ้ามีเงื่อนไข no further stay อยู่ก็ต้องขอยกเว้นนะคะส่วนจะสมัครวีซ่าอะไรได้ก็ต้องดูว่าสถานะการหรือว่า requirement ของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะบางคนอาจจะมีพาร์ทเนอร์มีแฟนที่เป็นคนที่นี่นะคะอาจจะยื่นขอวีซ่าคู่ครองนะคะหรือวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าทำงานถ้ามีนายจ้างสปอนเซอร์อะไรพวกนี้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือวีซ่าหมดไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ถือวีซ่าแล้วค่ะแล้วก็จะทำยังไงดีจะกลับก็กลับไม่ได้นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็หนึ่งก็ต้องมาดูอีกว่ามีเงื่อนไข no further stay หรือไม่นะคะ no further stay ก็คือยื่นอะไรในประเทศนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องทำเรื่องขอยกเว้นก่อนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ถือวีซ่าเนี่ยลักษณะการดูเคสหรือออปชันทางเลือกในการยื่นวีซ่ามันก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าวีซ่าหลายๆตัวเนี่ยก็ถ้าไม่ถือวีซ่าอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถยื่นได้นะคะก็เพราะฉะนั้นออปชันของคนกลุ่มนี้ก็จะน้อยนิดนึงถ้าไม่มีวีซ่าอะไรที่เหมาะสมเลยเนี่ยแล้วยังกลับออกไปไม่ได้เนี่ยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไฟไม่มีนะคะบุ๊กตั๋วไม่ได้หรือว่าอะไรดีล่ะ
ยัง
เตรียมตัวออกไม่ทันใช่ไม่มีเงินยังเตรียมตัวออกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยยังคืนบ้านไม่ได้ยังต้องจัดการนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำว่าอย่าอยู่หลบๆซ่อนๆแบบไม่มีวีซ่านะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถยื่นขอ apply bridging visa E ได้นะคะซึ่งก็จะทำให้ อยู่ที่นี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะคะ immigration ช่วงนี้ก็เหมือนกันค่อนข้าง flexible ไม่โหดร้ายเท่าไหร่นะคะก็น่าจะได้วีซ่าที่อยู่ที่นี่ระยะหนึ่งเลยณจุดนี้เนี่ยบางเคสเนี่ยก็จะประมาณ3เดือนมั้ง6เดือนมั้งก็ต้องแล้วแต่นะคะ
แล้วทีนี้บางคนก็เวลาที่อยากจะติดต่อกับทาง immigration เนี่ยนะคะก็กลัวว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จากที่คุณแก่ทำงานทางด้านนี้มาเนี่ยถ้าสมมุติเราโทรไปแล้วเราให้เขาหาล่ามให้ได้ไหมคะ
ได้ค่ะก็ถ้าเกิดเราเรียกว่าฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอได้ค่ะเขาก็อาจจะให้เราถือสายออนฮูนะคะแล้วก็เขาก็จะติดต่อล่ามที่ available ที่หาได้นะเวลานั้นมาแปลให้เรานะคะ
คุณกนกวรรณคะแล้วบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องวีซ่าเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่วิ่งหนีปัญหาไม่อยากจะรับรู้กับมันแล้วก็ปล่อยเอาไว้จนมันบานปลายเนี่ยนะคะหรือว่าบางทีก็อ่ะถามคนนั้นคนนี้ทาง Facebook บ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรจริงจังอ่ะคนกลุ่มนี้นี่ควรจะทำยังไงดีคะที่จะไม่ให้มีปัญหาต่อมาภายหลังคะ
คนกลุ่มนี้เหรอคะเริ่มแรกเลยก็อย่าหนีปัญหาค่ะมันเป็นปัญหาที่เราต้องพยายามแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าหนีปัญหาแล้วท้ายที่สุดก็คือหนีวีซ่าก็คือไม่มีวีซ่าเนี่ยปัญหาก็จะตามมาหนักกว่าเดิมนะคะเวลาที่ถ้าไม่ทราบว่าจะทำยังไงเนี่ยหรือถ้าภาษาอังกฤษแข็งแรงก็ติดต่อ migration agent หรือ lawyer ท่านไหนก็ได้นะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ย migration agent หรือ lawyer ที่เป็นคนไทยก็มีหลายท่านนะคะลองโทรคุยกับ กับคนที่ที่สะดวกที่จะคุยด้วยดูนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มหาแนวทางจากตรงนั้นถ้าได้คำแนะนำอะไรมาก็อาจจะไปต่อยอดด้วยการเข้า immigration website นะคะแล้วก็เช็คหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโพสต์ทาง Facebook เนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็ควรจะเช็คกับทางหน่วยงานรัฐบาลหรือทาง migration agent หรือ lawyer เพิ่มนิดหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำที่ได้มาจาก Facebook เนี่ยถูกต้องนะคะบางคนก็อาจจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะให้คำแนะนำคือหวังดีอยากช่วยเพื่อนร่วมประเทศนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับเราอยู่นะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลลึกๆของเราก็ไม่ได้เอาส่วนนั้นมาประกอบคำแนะนำก็อยากให้ระวังนิดนึงนะคะคนที่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วทราบข้อมูลจริงก็มีคนที่ให้ข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนแล้วใช้ประโยชน์อะไรในเคสเราไม่ได้แล้วอาจจะทำให้เคสเราแย่ลงเนี่ยก็อาจจะมีนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะหวังว่าหลายๆคนนะคะคงจะได้แนวทางกันไปเพราะช่วงนี้เรื่องวีซ่าเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็แตกต่างจากที่ผ่านมาทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook